Λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε πώς έχετε καταγράψει εσείς όλη αυτή την κατάσταση και ποια είναι τα κύρια συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής για την άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υποστήριξη στην Ουκρανία?
Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, τα βασικά συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής αντικατοπτρίζουν μια κρίσιμη στιγμή, όπως είπατε και εσείς, για την ασφάλεια της Ευρώπης και τη μετασχηματισμένη γεωπολιτική πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι μας. Οι ηγέτες συμφώνησαν λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σταθμό και άμεσο κίνδυνο, ο οποίος απαιτεί την ικανότητα να προστατεύεται και να αμυνθεί αποτελεσματικά. Πιο συγκεκριμένα τώρα, στη συνάντηση επιβεβαίωσε ότι μια ισχυρότερη και πιο ικανή Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της άμυνας θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά με το ΝΑΤΟ. Με άλλα λόγια, θέλει να δημιουργήσει ουσιαστικά να διαμορφωθεί μια συλλογική πολιτική ασφάλειας που να ανταποκρίνεται στις γεωπολιτικές προκλήσεις, χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να υπονομεύεται αυτή η διαδεκτή σχέση με τον ΝΑΤΟ. Εμπροσθέτως. Τώρα, να πούμε τώρα ότι κατά πόσο συμπληρωματικά θα λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Άμυνα στα πλαίσια και από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ είναι μια άλλη συζήτηση, η οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να συγχρονοποιηθεί έτσι ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ της δημιουργημένη αυτή τη στιγμή άμυνας Ευρωπαϊκής και με το ΝΑΤΟ. Ακόμη, οι ηγέτες θεωρούν ότι τόχησαν την ανάγκη να παρέχεται συνεχής υποστήριξη στην Ουκρανία. Όχι μόνο σε λόγια, αλλά με συγκεκριμένα μέτρα. Δηλαδή, ώστε να διασφαλιστεί αυτό που λέμε η διαφυγή κυριότητά της για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη και όχι, για παράδειγμα, με την πολιτική της θεσίωσης του κ. Τραμπ, δηλαδή χωρίς εγγυήσεις. Και τέλος, ένα πάρα πολύ βασικό είναι η ανάγκη για δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις. Που θεωρώ ότι έχουμε χρόνο να το πούμε και παρακάτω.
Ναι, βεβαίως.
Αυτά είναι θεωρώ ότι τα βασικά στοιχεία, δηλαδή η διαμόρφωση μιας ενιαίας πολιτικής άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστήριξη προς την Ουκρανία, χωρίς όμως να φεύγουμε από το ΝΑΤΟ, αλλά να επιμείνουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Και επιπροσθέτως με δημοσιονομική μεταρρύθμιση. Αυτά νομίζω τα τρία βασικά στοιχεία της Συνόδου Κορυφής.
Και δεν μου λέτε τώρα πώς εξηγείτε, κύριε Μωραϊτάκη, τη διαφωνία μεταξύ της ομοφωνημένης, θα λέγαμε, δήλωσης των 26 χωρών για την Ουκρανία και του βέτο που άσκησε ο Όρμπαν, και ποιες είναι τελικά οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η διαφωνία στην ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πολιτική ασφάλειας. Βεβαίως, εδώ θα πρέπει να τονίσω, έτσι από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Όρμπαν έχει, θα λέγαμε, με ένα δικό του τρόπο για να εκφράζει τις απόψεις του, έτσι δεν είναι?
Έχετε δίκιο. Εξού και ο κ. Μακρόν, μέρες πριν την Σύνοδο Κορυφής, συζήτησε με τον Όρμπαν με την ευχή να τον μεταπίσει. Δεν τα κατάφερε τελικά. 26 χώρες, και όχι 27, ήταν αυτές που απέδωσαν ένα ενιαίο μήνυμα στην Ουκρανία. Υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πρέπει να λάβει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι να επιτευχθεί μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Ορμπάν αντιπροσωπεύει, θα λέγαμε, μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση, πιθανόν λόγω διαφορετικών εθνικών συμφερόντων και σχέσεων με τη Ρωσία, εξού και επιλέξει τον βέτο στην υπογραφή της δήλωσης. Αυτό, κύριε Παπαδάκη, ενέχει ένα μεγάλο κίνδυνο. Ο κίνδυνος μεγάλος είναι η διαφοροποίηση αυτή να διευρυνθεί σε θέματα ενιαίας πολιτικής ασφάλειας και να αδυνατήσουν τα όποια αποτελέσματα των συλλογικών μέτρων. Και δεύτερον, μπορεί να αποτελέσει ένα κακό παράδειγμα για απεραιτέρω αποκλεισμούς και κρίσιμες αποφάσεις. Με λίγα λόγια, το χρειαστούμε δηλαδή και σε περιπτώσεις κρίσης να υπάρχουν χώρες που να εμποδίσουν μια άμεση και ομόφωνη ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ είναι ο κίνδυνος όσον αφορά τις παραπονίες του κ. Όρμπαν, θεωρώ.
Και βεβαίως, ναι, είναι προφανώς κάτι που θα πρέπει να το εξετάσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, γιατί ίσως στο βάθος του μυαλού και κάποιων άλλων παίζουν αυτά τα σενάρια που λέει ο Ούγγρος ηγέτης, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και το θέμα είναι, γιατί λέγεται πολλές φορές ότι μπορεί να η Γερμανία και η Γαλλία να πάνε στα τεύματα ουσιαστικά στην Ουκρανία για εγγύηση. Το θέμα είναι κατά πόσο, με ποιο μηχανισμό, με ποιες προϋποθέσεις και ποιες άλλες χώρες ουσιαστικά επιθυμούν το συγκεκριμένο. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Θέλουν χρόνο, θέλουν κοινή έτσι, ψύπνια, η οποία, επιστρέψτε μου να πω, δεν βρίσκεται σε όλες τις χώρες της κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση συμφερόντων και επιθυμιών μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του πρακτέου.
Mm-hmm. Επειδή θέλω να παραμείνουμε λίγο στο συγκεκριμένο, θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνηδιάστηκε ή ήταν αυτό που συζητούσαμε πριν από λίγο καιρό και για τα οικονομικά ζητήματα με την επιστολή Ντράγκη, θα θυμάστε τι είχαμε συζητήσει προφανώς, ότι κάποιοι δηλαδή, να το πούμε έτσι, παλιοί και σοφοί που ξέρουν πως με τι ταχύτητες λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαν κρούσει το καμπανάκι του κινδύνου ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος θα θέλει όλα. Δηλαδή είδαμε ένα Τραμπ ο οποίος λέει θέλω τη Γρυλανδία, θέλω τη διόρυγα του Παναμά, όλο και κάτι θέλει, εν πάση περιπτώσει, ότι συμπαθεί την Ευρώπη αλλά όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα. Είδαμε να κουνάει το δάχτυλο στον Ουκρανό πρόεδρο μέσα στο Βαλ γραφείο και καταλαβαίνει κανείς ότι κάπως αλλάζει, θα λέγαμε, ολόκληρη η ανθρωπότητα.
Το θέμα και το παράκι είναι το εξής, ότι παρότι έδειχνε προθέσεις και από την πρώτη θητεία, παρότι γνωρίζαμε και στο μυαλό του με ποιον τρόπο κινείται ο κύριος Τραμπ, εκτός κανονιστικών πλαισίων, συνθηκών, παρά μόνο μέσω ανταλλακτικής σχέσης και πολιτικής ισχύος, ωστόσο θεωρούμε ότι η Ευρώπη παρέμενε στα ασφαλή νερά της αμερικανικής προστασίας του ΝΑΤΟ. Φανταστείτε ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά την ανάπτυξη την οφείλανε στην προστατευτική ομπρέλα, την αμυντική ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Όπου προστάρης ήταν η Αμερική. Και πολλές φορές υπήρξαν ενοχλήσεις από την Αμερική ότι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Δηλαδή δεν προχωρούν ουσιαστικά στην καταβολή των δεσμευτικών ποσών για την συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Εξού και τώρα βλέπουμε και ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, όπως και η Γαλλία, δεσμεύονται να ανταποκριθούν πλέον στις υποχρεώσεις του ΝΑΤΟ. Πράγμα το οποίο το έκανε η Ελλάδα. Οπότε τώρα με την τήρηση των κανόνων έτσι και των ποσών του ΝΑΤΟ, το βάζουν του πέφτει στις χώρες που δεν τηρούσαν το κριτήριο αυτό, ενώ η Ελλάδα κατέβαλε, θεωρούμε, την προφορία για την καταπολή των ποσών του ΝΑΤΟ. Πέραν τούτου, εμπροσθέτως, δεν υπήρξε εμβάθυνση και μια κοινή έτσι, πρόθεση αμυντικής πολιτικής και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι υπήρξε μια έτσι, διαφοροποίηση συμφερόντων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ των έσω. Οπότε υπήρξαν πολλά εμπόδια ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία και πολιτική άμυνα και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγμα που αναγκάζεται αυτή τη στιγμή να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχει. Διότι βρίσκεται όχι θεωρώ προεκπλήξεων, αλλά θεωρώ ότι ως βολεύτης αγωγικά με εγκαιρό ειρήνης να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Και τώρα θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι αργά, ότι θα προχωρήσει ουσιαστικά με γρήγορες διαδικασίες στην έτσι, διαμόδοση μιας κοινής πολιτικής και επανεξοπλισμού το πρόγραμμα.
Ναι.
Και βλέπουμε ότι αυτό το θεωρώ θα προχωρήσει και να μην ξεχνάμε ότι πριν δύο μέρες είχαμε ένα θετικό δείγμα διότι συμφώνησαν στη Γερμανία ο νη πρωθυπουργός με τον κύριο Σόλτς για να πάνε σε κοινό συνασπισμό πριν έρθει το Πάσχα.
Mm-hmm.
Οπότε βλέπουμε ότι τα πράγματα κάπως έτσι κινούνται.
Μα επειδή είχα μιλήσει και με τη Γερμανία βεβαίως και ξέρουμε ότι οι Γερμανοί θέλουν το συντομότερο να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη και συνεργασία δηλαδή μεταξύ των δύο και του κυρίου Σόλτς και του νέου καγκελάριου που θα είναι από ό,τι φαίνεται αυτός για να μην αφήσουν περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Αλλά ήθελα να σταματήσω στο θέμα της ΡΙΑΜ, δηλαδή της συμφωνίας του προγράμματος αυτού. Μπροστά μου έχω τη δήλωση που έκανε την Παρασκευή ο Ορμπάν, που λέει ότι η χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας θα καταστρέψει την Ευρώπη. Και σας ρωτάω λοιπόν, ποια είναι τελικά τα βασικά ωφέλη και οι προκλήσεις πάνω απ' όλα του προγράμματος αυτού, και ποιες οι δημοσιονομικές και στρατηγικές μεταρρυθμίσεις που θεωρείτε απαραίτητες για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας αλλά και της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το θέσετε πάρα πολύ σωστά. Είναι τρία τα επίπεδα. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος αστικά αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο, θα λέγαμε, το οποίο θα βοηθήσει στη μαζική ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και την αύξηση των εσωτερικών ικανοτήτων προφανώς των κατώ μελών. Μέσω της σχέσης της πρόοδης που ουσιαστικά αποτελεί, ουσιαστικά διατυπώθηκε ότι το ReArm μπορεί να κοινοποιήσει σχεδόν 800 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά, προκειμένου να επιτρέψει τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες. Ωστόσο, εδώ να πούμε το εξής, ότι 650 δισεκατομμύρια σύμφωνα με την πρόγνωση από την Λάδη θα απελευθερωθούν λόγω της χαλάρωσης των δημοσιονομικών. Τι είναι όμως κάτι της χαλάρωσης των δημοσιονομικών? Ουσιαστικά τα κράτη-μέλη που θα δαπανούν τα χρήματα για αμυντικές δαπάνες δεν θα πηγαίνει στον προϋπολογισμό για το έλλειμμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα βοηθήσει πάρα πολλές χώρες και την Ελλάδα ουσιαστικά να προχωρήσει σε αμυντικές δαπάνες όπως τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να μην εγγράφονται στο χρέος τους. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική τη θεμελιότητα αυτή τη οικονομική πολιτική, και ουσιαστικά τα άλλα, κύριε Βαδάκη, 150 δις προτείνει τη διάθεση για δάνεια, ότι όσο αυτά τα δάνεια να πηγαίνουν κυρίως για τομείς άμυνα, αεράμυνα, πυραυλική άμυνα, πυρομαχικά, και αυτό να καθαίνει την προσπάθεια. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή δεν είναι ότι αυτό ενδεχομένως μπορεί να γίνει άμεσα, διότι θεωρώ ότι, κύριε Παπαδάκη, υπάρχει μια πολύ σημαντική πρόκληση. Και αυτή είναι ότι απαιτεί συντονισμό, κύριε Παπαδάκη, των κρατών μελών. Και όπως ξέρετε, τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά συμφέροντα και ανάγκες. Εάν δεν διαμορφωθεί ένας έτσι ομοιογενής συντονισμός στα κράτη-μέλη μεταξύ τους, θεωρώ ότι αυτό θα αποτελέσει ένα έλλειμμα του προγράμματος αυτού. Πάντως, σαν προσπάθεια, προφανώς είναι μια κοινοτόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούμε ότι θα βοηθήσει στην άμυνα. Αλλά θεωρώ ότι η βασική προϋπόθεση, κύριε Παπαδάκη, είναι η ομογενοποίηση των επενδύσεων όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Θεωρώ για μένα ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο και επιτακτική ανάγκη να γίνει. Δηλαδή δεν μπορεί από μόνο το κάθε κράτο μέλος να δαπάνες για την άμυνα, ώστε να υπάρχει ένα συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Γιατί μιλάμε για κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και όχι για δαπάνες μόνο εξωφορά του κράτους μέλους. Θεωρώ εκεί είναι το κλειδί όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα και κατά πόσο η Ευρωπαϊκή προφανώς θα προχωρήσει μια έτσι ενίσχυση ιδιωτικού και δημοσίου επενδύσεων όσον αφορά την τεχνογνωσία, έτσι. Διότι θεωρούμε ότι θα τα πράγματα πρέπει να πάρει τεχνογνωσία
όσον αφορά σωστά.
Αυτό θα το δούμε. Απλά θεωρώ ότι είναι αυτά τα βασικά, έτσι, βασίσεις ισότητας του επανεξοπλισμού, θα λέγαμε. Φανταστείτε τη λέξη επανεξοπλισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Απίστευτο, όντως είναι αυτό. Αλλά επειδή, ξέρετε, η ροή των ειδήσεων είναι συνεχής, έχω επίσης μια είδηση μπροστά μου, πριν πάω σε μια ερώτηση που έχω ακόμα να σας κάνω, που λέει ότι αυξήθηκε η εξάρτηση της Ευρώπης από τους εξοπλισμούς των ΗΠΑ, σύμφωνα με έκθεση του ΣΥΠΡΙ. Και επίσης έχω την είδηση που λέει ότι ο Μάσκ, υπογραμμίζει δηλαδή ο ίδιος ο Μάσκ, πως ο στρατός της Ουκρανίας θα κατέρεε αν του στερούσε την πρόσβαση στο Starlink. Δηλαδή ήρθαν καινούργια πράγματα στη ζωή μας, έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε φτάσει σε ένα διέξοδο με τις ευθύνες όλων, ακόμα και της Ευρώπης. Οπότε είναι ένα θέμα που θα πρέπει να επιληθεί έτσι ώστε να επαναπροσδιοριστούν, όπως καταλαβαίνετε, οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Θεωρώ ότι είναι ένα βασικό, ένα κομβικό σημείο να επαναπροσδιοριστούν οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Προφανώς θεωρώ ότι θα υπάρχει, είναι ανάγκη να υπάρχει μια επαναπροσέγγιση στα νέα δεδομένα λόγω νέας προεδρίας του κ. Τραμπ, που θα θέσει ένα νέο συμβόλαιο, θα λέγαμε, μεταξύ Ευρώπης ΗΠΑ. Αποστασιοποιημένο, αποστασιοποιημένο. Απλά να είναι σταθερό. Είναι βασικό. Και σε αυτό το σημείο δεν αναδείξαμε λίγο την ρόλη της Τουρκίας. Ξέρετε, η Τουρκία, λόγω ειδικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, θέλει να παίξει ένα ρόλο στο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Εδώ έχω μεγάλο κίνδυνο για την Ελλάδα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Το οποίο θα πρέπει να μας, τουλάχιστον μας προβληματίζει. Διότι με ποια ιδιότητα, εκτός της ειδικής σχέσης που έχει η Τουρκία όσον αφορά η Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία, μπορεί να λάβει μέρος στον σχεδιασμό της αμυντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θεωρώ ότι πρέπει να μπουν κάποιοι όροι ουσιαστικά όσον αφορά τη συμμετοχή της, με λίγα λόγια τα βασικά, δηλαδή να τηρεί τις υποχρεώσεις του κράτους δικαίου, η Τουρκία με τα ανθρώπινα δικαιώματα προφανώς, και να διασαφηνίσει ως προς την Ελλάδα για τις υποχρεώσεις και επίτευξη του όρους καλής γειτονίας. Δεν μπορεί δηλαδή χωρίς να τηρεί αυτά η Τουρκία να μπορεί να συμμετέχει, να λάβει μέρος στο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Πολιτικής, χωρίς να φύγουν αυτά τα σημεία, όσον αφορά τη χώρα μας εννοώ. Οπότε καλό είναι να θεωρούμε τα μάτια μας και σε αυτό το κομμάτι, για να μην μας βρουν προτελεσμένο διάφορα γεγονότα, τα οποία αυτή τη στιγμή τρέχουν με γρήγορο ρυθμό.
Πάρα πολύ γρήγορο. Και επειδή συζήτησα με το γνωστότατο διεθνολόγο, τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη, αλλά και πρόσφατα επίσης με τον αντιπτέραρχο αναποστατεία, τον κύριο Παπανικολάου, και οι δύο είπαν ότι θα πρέπει η Ελλάδα, για την Ελλάδα μιλάω τώρα, κύριε Μωραϊτάκη, να αποκαταστήσει, να βρει τρόπο να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την Ρωσία και να αναλάβει ρόλο αντίστοιχο αυτού ή και καλύτερο από αυτό που έχει αναλάβει ο Ερντογάν τώρα, η Τουρκία δηλαδή, που παίζει το δικό της παιχνίδι βεβαίως.
Ακριβώς αυτό έφτιαξα και πριν, θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει ουσιαστικά η Ελλάδα, γιατί το περιβάλλον αλλάζει, όπως ξέρετε, Παπαδάκη, πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι σχέσεις μας ως χώρα με στα νέα δεδομένα. Δηλαδή δεν θα πρέπει να ακολουθούμε τυφλές πολιτικές. Θα πρέπει, γιατί στο τέλος της ημέρας, κύριε Παπαδάκη, με την Τουρκία η σχέση μας, θεωρώ ότι θα βασιστούν στο αν και εφόσον έχουμε καλές συμμαχίες σχέσεις μεγάλα κράτη. Και όχι ουσιαστικά στην συστάση μας σε κάποια συγκεκριμένα θέματα. Μετά σε αυτά τα επίπεδα, κύριε Παπαδάκη, η ισχύ, οι συμμαχίες.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Πέραν της όποιας καλής πρόθεσης και θέλησης. Διότι πλέον το... Δεν ζούμε σε ένα γενικά πλασμένο κόσμο, βλέπετε, πάνε στον κάθο των αχρήστων κανονιστικά πλαίσια, συνθήκες.
Ναι.
Οπότε θα πρέπει αυτό να το αντιληφθούμε και να δράσουμε προς το συμφέρον της χώρας μας, που είμαστε βέβαια εννοείται στο σφάρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βάσει αυτού να πορευτούμε και ωστόσο κάποιες φορές να διαγωνίσουμε τις θέσεις μας προς τα συνθήκα μας συμφέροντα.
Αλλάζουν όλα. Αλλάζουν όλα. Μία ερώτηση έχω ακόμα που πρέπει να την απαντήσετε, έτσι για να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη σε όλα αυτά που βάλαμε στο πλαίσιο της συζήτησης σήμερα. Κύριε Μωραϊτάκη, τελικά τι σημασία έχει η έγκριση της ρήτρας διαφυγής για τις δαπάνες άμυνας δηλαδή, και πώς θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή άμυνα και τη σχέση του ΝΑΤΟ?
Λοιπόν, εντάξει, προείπα λίγο προηγουμένως ότι η διαφυγής επιτρέπει στα κράτη-μέλη να υπερβούν τους κανονικούς
δημοσιονομικούς
προσμούς και να επενδύουν σε αμυντικές δαπάνες. Και βέβαια, σε περίπτωση γεωπολιτικής κρίσης, αυτή η ευελιξία καθώς εξασφαλίζει ότι οι χώρες δεν θα περιορίζονται από αυτούς τους κανόνες, όταν απαιτείται και μόνο εντατική στρατιωτική αναβάθμιση. Καθόλου τρόπο, να πούμε ότι η ρήτρα διαφυγής δεν στοχεύει στην αντικατάσταση του ΝΑΤΟ, αλλά στο να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Αυτό λέει αυτό το διάγραμμα που βγήκε. Ωστόσο όμως, κύριε Παπαδάκη, θα πρέπει να προσδιοριστεί η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αυτονομίας, πώς θα λειτουργήσει και με ποια πλαίσια συμπληρωματικά με το ΝΑΤΟ. Πέραν τούτου, θεωρώ ότι έχουν, οι επιστημονικοί μελέτες έχουν δείξει ότι η προσαρμογή δημοσίων κανόνων μπορεί να είναι απαραίτητα, κύριε Παπαδάκη, να πάμε σε μια ομαλή μετάβαση σε αυτό που είπατε και εσείς, μια νέα πραγματικότητα. Δηλαδή, ουσιαστικά, με λίγα λόγια, η θεμελιώδης αυστηρή δημοσιονομική πολιτική που πήγε λέει τα τελευταία χρόνια, αυτό πλέον, κύριε Παπαδάκη, ελαστικοποιείται χάρη της ανάγκης επένδυσης στη βιομηχανία άμυνας της Ευρώπης. Εξού και είδαμε τις τελευταίες μέρες την άνοδο, με την πολύ μεγάλη άνοδο των μετοχών των βιομηχανιών όπλων της Ευρώπης.
Μάλιστα.
Γιατί και αυτό συνδυάζεται με την οικονομία, ξέρετε, οπότε όλα η σφαίρα της πολιτικής, της οικονομίας, της κοινωνίας, ξέρετε, στα νέα περιβάλλοντα, κύριε Παπαδάκη, είναι πλέον μια διαλεκτική σχέση, δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε, αλλά θα πρέπει να έχουμε έτσι μια, όσο μπορούμε, καλύτερη μεγάλη εικόνα των πραγμάτων, για να πρώτον μην μας βρίσκουν οι καταστάσεις απροετοίμαστος, και θα πρέπει να από τώρα να προετοιμάζουμε κινήσεις, τακτικές, πολιτικές για το μέλλον.
Αναμφισβήτητα. Και επιτέλους η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ, θα πρέπει να δει πώς θα αποκτήσει ταχύτητες και στις αποφάσεις και σε ό,τι πρέπει να γίνεται για να ακολουθήσει όλο αυτό που βλέπει να αλλάζει με ταχύτητες φωτός, κύριε Μωραϊτάκη.
Βέβαια, γιατί η μη προσαρμογή, κύριε Παπαδάκη, στα περιβάλλοντα καταλαβαίνετε ότι σημαίνει προσαρμόμηση.
Βέβαια.
Τουλάχιστον.
Το θέμα δεν είναι να ακολουθείς, το θέμα είναι να τρέχεις παράλληλα με τον άλλο ή και πιο γρήγορα εν τέλεια.
Και το βασικό είναι αυτό, και επιτέλους να βρεθεί ένας κοινός βηματισμός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να ανταπεξέρχεται στις μεγάλες προκλήσεις που βιώνουν αυτή τη στιγμή και το Παπαδάκη. Και θέλω να πω καταληκτικά ότι όπως ξέρουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλες προκλήσεις μέχρι τώρα τα καταφέρνει. Ευελπιστούμε και προσδοκούμε να συμβεί και αυτή τη φορά.
Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας κουβέντα. Θα είμαστε σε επαφή.